habeen wanaagsan siyal ku soo dhawaada idaacadda caaw ee Washington. Waafidnimada isniin oo bisha Agoosto ee sanadka 2022 ka ay tahay laba waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com caawa iyo dunida waxa halkan idin kaga soo jeedin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada aqalka sanadka ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Dareenkayga aad ayuu u sareeyaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan ahay san farsamsan Ibraahim Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare ee 4 sano la soo dhaafay. Haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto. Waxaan tartamay gabar walaashay Hoos Shariif la yiraahdo. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin 8 cod ayaan ku guuleystay.
Waxaa qodobada kale aad maqli doontaan kamida wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waxyaalo badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalisay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragta ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah loo galo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida waan idin heynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu doortay maanta ayaa waxaa maamulkaasi uu noqonaya aqalka sanadka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa uga qayb galaya, waxaana ay ilaa iyo haatan la doortay 5 xildhibaan. Xildhibaankii ugu horreeyay aqalka sanadka ee kasoo gala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa noqotay senator Zamzam Ibraahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sanadka. Senator Zamzam ayaa waxa ay ka adkaatay Shariifo Cismaan Haaji oo ay kaga adkaatay codad dhammaa 81 oo ay heshay Zamzam iyo 4 oo ay heshay Shariifo. Kursigii labaad ee maanta la doortay ayaa waxaa iyadana sidoo kale ku guuleysatay gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiye Nuur Aadan. Kursigan ayaa waxa ay kaga guuleysatay hadda uu ku fadhiyo Senator Ilyaas Cali Xasan ayuu ahaa senatorkii horey u joogay kursigaasi. Senator Zamzam Ibraahim Cali ayaa iyo sidoo kale Senator Ayaan Aadan Cabdullaahi waxay noqonayaan labadii haween ee ugu horreeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee Soomaaliya. Kuraasta kale ayaa iyadana waxaa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan, Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka adkaaday Xasan Maxamed Nuur, halka Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabeyna uu ka bixiyey uu ka baxeen raahda isaguna uu ka badiyey Nuur Baabul Cadow. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa akan labaad ee isagu laga qabtay doorashada aqalka sanadka, iyadoo Khamiistii tagteena doorasho midan lamid ah ay ka dhacday maamulka Jubbaland oo 4 senator lagu soo doortay. Dalka Nigeria ayaa waxaa si xoogan u haleelay xanuunka daacuun calolaha, halkaasi waxa uuna saameyn ku yeeshay dadka, taasi oo si weyn dhulka waqooyiga ee waddankaasi haatanba faraba'an ugu haya ayaa la yiri. Waxa uu kaga sii daray xaaladda qalafsaneed ee la xiriirtay xanuunka COVID-19 oo ka jira halkaasi. Dr. Bashir Lawan Maxamed oo ah ku-xigeenka madaxa caafimaadka guud ee dalkaasi ayaa sheegay in 2 usbuuc ee lasoo dhaafay ay jireen kaysas badan oo la xiriira xanuunka daacuunka. Waxa uuna uu sheegay in waqtigii roobabka oo lagu guda jiro ay xaaladda uga sii dartay halka amni darrada ka jirta gobollada waqooyi ee dalkaasi oo ah meelaha ay ka dagaalamayaan kooxaha Islaamiyiinta ee dowladda la dagaalamaya ay ka jiraan dhibaatooyinka ugu xoogan. 22 ka mid ah 36 gobol ee dalkaasi Nigeria ayaa sidoo kaleeto caasimadana ay ku jirto federaalka Abuja waxaa laga cabsi qabaa inuu kalooraha si weyn ugu sii fido, taasi oo hay'adda la socota xanuunada ee dalkaasi ay ka deerinayso haddiiba ay taasi dhacdo. dawladda Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday isniinta maanta taa in la ballaarinayo golaha ogolaanshiyaha dadka dib u dejinta loo sameeyo ee qaxootiga ee dalkaas Afghanistan laga soo qaadi doono ee gudaha dalkan Mareykanka la keenay doono kuwaasi oo laga yaabo inay qatar ugu jiraan argoosi uga yimaada Taliban sabab la xiriira dadkaasi xiriirro ay la yeesheen dawladda Mareykanka iyo shaqooyin ay u qabteen awoodeed gaar ahaan howlgalka Mareykanka ee ku sugnaa waddankaas Afghanistan muddo dheer wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan iyo qoysaskoodaba iyagu dad ku dhowdhow oo xataa la shaqeynayay ay dawladda Mareykanka mashaariicda kala shaqeeyeen dawladda ciidamada halkaas jooga mashaariicda Mareykanka ee maalgeliso howlgalka military ee NATO iyo sidoo kale ta warbaahinta gudaha dalka si ka howlgalay ee gudaha dalka Mareykanka u soo warinaya wararka ama hay'adaha aanan dawliga ahayn kuwaas oo waqtigan heli doono fursadaha dib u dejinta gudaha dalka Mareykanka qatarta ay ku jiraan awgeed warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedada dib u dejinta dadkaasi loogu sameeyay ay tahay badbaadin ayaga la badbaadinayo naftooda Anthony Blinken oo isagoo xogay arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu ka hadlo arrintan goor dambe oo maanta usniina talaabadan ayaa imaanaysa xilli dawladda Mareykanka ay hoos u dhigeyso howlgalkeeda militariga ee dalka Afghanistan kadib muddo ku siman 20 sano oo waddankaasi howlgal ay u joogeen halka wararkaasi idin kaga imaanayaan waa caawa iyo dunida oo idin la socodsinayo sidaan hore idin kugu sheegay ba anigu Asher Cabdi Axmed hadii aan anba qaadna qaybaha dambe ee idaacaddeena waxa magaalada Djibouti labadii bilood ee ugu dambeysay saameyn ku yeeshay rabshado goos goos ah oo isaga hor imaanayeen dadweynaha qaar kood ayadoo rabshadahan lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin aanooyin qabiil oo salka ku haya dagaalada iyo xisadaha colaadeed ee ka jira degmada Garba Ciise ee dalka Ethiopia rabshadahan ayaa sababay dhimasho dhaawac qax iyo sidoo kale dhibaatooyin la xiriira qalalaasahaasi warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Djibouti ka soo dirtay wariyaha VOA da ee halkaasi aan rahada ka soo diray waa Rabadaan Muuse
Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Ciid Nuux Xasan oo warbaahinta xalay goor dambe kala hadlay dadweynaha Djibouti ayaa si cad u tilmaamay in dawladdu aanay u dulqaadan doonin talaabooyinkaasi lagu wiiqayo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Djibouti
waxaan tan kala hadlayaa shicweynaha Djibouti oo ka wargelinaya arrimaha halista leh ee maanta ka dhacay magaalada Djibouti oo arrima loo dulqaadan karin ay tahay dowladdu maartay ka kooban magaalada madaxda oo lagu maartay qaybta balbala iyo maanta arrimo fursad ay ka dhaceen waxay gaadhay awladii caruuruhu ay digtadaha ay maartay shaqo gubayeen oo maartay arrintaasi maartay dulqaadanay maanta arrin halis ah dhacay in aqalad dadka ay lahaayeen shirku ay lahaayeen lagu gubo arrinkana arrin dawladdu ay dulqaadanayso maaha waxaan ka wargelinayaa shicibweynaha maaragtay Djibouti in ay dhibasho timiday sida wararkan ay soo gaaray ay maaragtay dad ay ku dhinteen geeriyooda meesha waxaan leeyahay fikirka Allah naxariisto kuwii ay ka tageen asimiliban Allah ka siiyo waxaan leeyahay waalidiinta in ay finnada dagaasturka ka bilaabmaya ee maaragtay caruur ayan ku koobnayn ee lagu daba jiro waxaan ka wargelinayaa inay caruurtooda ka adkaadaan waayo dawladdu wixii maanta ka dambeeya fara adag iyo ku qabanaysa arrinkaas
sidoo kale xeer ilaaliyaha dalka Djibouti Marwa Lamis Maxamed Saciid ayaa si adag u sheegtay maanta in xeerka lala tigsan doono oo cadaaladda la horgeyn doono dadkii ka dambeeyay falalkaasi oo hadda ku jira gacanta garsoorka dalka Djibouti
En effet, des maisons ont été incendiées de manière intentionnelle et l'on déplore malheureusement trois décès. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
Waxaan xaqiijinaynaa in ay dhaceen falal heerka dambiyadoodu culus yahay. Guriyo ayaa loo gubay si uu la kaca oo bareeda iyadoo ay ku nafwaayeen saddex qof. Waxaa si naxariis daran waxyeelo loogu geystay dad shicib ah oo aan waxba galabsan iyadoo lagu burburiyay qalab iyo gaadiid baabuur. inkastoo baaritaanku weli socdo haddana waxaanu durba gacanta ku dhignay qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyey faldambiyeedkaasi waxaan si cad u sheegayaa in dhaqanka noocaasi aan marnaba loo dulqaadan karin iyadoo aanu ka qaadi doonno tallaabooyin adag cid kasta oo ku dhaqaaqda falal waxyeelo u geysanaya nabadgelyada iyo xasiloonida dalka
et nous prendrons des mesures fermes à l'encontre de tous ceux qui sèment ces troubles ainsi que ces crimes dans notre pays.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Waa tahay Ramadaan Muuse Jaamacadi aad ayuu mahadsan yahay halkaas wala aad naga dhageysanaysaan waa idaacadeena fiidnimo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xildhibaanada ugu horeeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya labadii xildhibaan ugu horeeyse ee la doorto ayaa ah gabdho waxaana noqonayaan gabdhihii ugu horeeyay ee loo doorto baarlamaanka 12 ee soo socda Muqtar Maxamed Atoosh ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray xarunta baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Baydhabo oo ay doorashadu ka dhacday maanta.
Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta doortay xubnihii ugu horeeyay ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaankii ugu horeeyay ee aqalka sare ka soo gala maamulka Koonfur Galbeed ee la doortay waxay ahayd xildhibaan Zamzam Ibrahim Cali oo ka tirsan haatan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Zamzam ayaa ku guuleysatay 18 cod halka Shariifo Cusmaan oo la tartamaysana ay heshay 4 cod xildhibaan Zamzam ayaa guusheeda kadib VOA la hadashay
dareenkayga aad ayuu u sareeyaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan ahay Sanfar Zamzam Ibrahim Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare ee Farsiisana la soo dhaafay haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto waxaan tartamay gabar walaashay oo Shariifo la yiraahdo marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin 18 cod ayaan ku guuleystay ma haddaas dhamaantiidna Allaah ayay u sugnaatay iyo mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo kalsoonidooda siiyay anigana aan rajaynayaa insha Allaah raxmaan inaan ka soo dhalaali doono waajib
kursiga labaad ee maanta la doorto oo isna dumar ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiye Nuur Aadan kursiga saddexaad waxaa ku guuleystay Aadan Cabdinaasir oo helay 18 cod halka musharrixii la tartamayay oo ahaa Maxamed Xasan Aadan uu isna helay 6 cod Senator Aadan ayaa doorashadiisa kadib aan weydiiyey dareenkiisa
oo ku faraxsanahay in baarlamaanka Koonfur Galbeed codkooda isiiyaan sidaas oo kaleeto madaxweynaha Koonfur Galbeed uu isoo qoray isagana aad ugu mahadcelinaya oo ku faraxsanahay guusha maanta aan ka gaaray doorashada maanta dhacday sida la socotaan doorashada aqalka sare maanta ay ka bilaabatay Koonfur Galbeed waxaan u rajaynayaa tiimka kale soo dhiman insha Allah iyagana inay guuleystaan waxaan baarlamaanka ka ballan qaaday oo hortooda aan ka sheegay inaan ku shaqeyn doono rabitaanka Koonfur Galbeed iyo bulshada Koonfur Galbeed dhammaanteedaba siyaasadda Koonfur Galbeed aan ka duuli doono insha Allah taas aan ku shaqeyn doonaa maasanta
xildhibaan Cismaan Buulo isaguna ah gudoomiyaha guddiga doorashada xildhibaanada aqalka sare ayaan weydiiyey sida doorashada ay u dhacday
doorashada markii si fiican ayay nooga dhacday waxa dhib ma jirin waxa amaankana wuu fiicnaa alxamdulillaah si wanaagsan ay nooga soo dhamaatay xildhibaanada dhamaantoodna xaadir ay ahaayeen kuwa musharaxiinta dhamaantooda way wada yimaadeen xildhibaanada waxay 11 waxaa lagu tartamay 5 kursi laba waxay ahaayeen haween 3 waxay ahaayeen rag dhammaantood si wanaagsan ay nooga dhammaadeen ayaga dhan way qabsoomeen waxa oo dib nooga dhacay ma lahan hadda waxaa har 8 kursi oo Koonfur Galbeed taala 5 ayaa hadda saan ku ilaatay waxaa noo harsan saddexdana waqtiga uu madaxweynaha uu waqtigiisa ugu soo horeeyo ayuu soo iclaamay ayaan galayna taasna marka doorashada sidaas wanaagsan ay nooga dhammaatay
si kastaba ha ahaatee guud ahaan 5 xildhibaan oo aqalka sare ka mid noqon doona ayay maanta xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ku doorteen hoolka baarlamaanka magaalada Baydhabo guud ahaan amniga magaalada ayaa maanta aad loo adkeeyey waxaana wadooyinka magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan oo sugaya amniga magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waa tahay mahadsanid Atoosh wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan aqbali doonin dhexdhexaadin ku saabsan muranka xuduuda badeed ee kala dhexeeya Soomaaliya dalka Kenya Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud oo wareysiiyay VOA-da ayaa hadalkan jeediyay asaga oo ka jawaabay warqad la sheegay in Midowga Afrika ay u muujiyeen in doorkaasi ay ciyaari karaan ay raahday waraaqdaasi oo VOA-da ay heshay ila wareedii lagu kalsoon yahay ka heshay wasiirku waxa uu waramay Harun Macruuf
arrinta xuduudaha ku saabsan Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaya waxay ku la xiriirtaa arrinta badda. Arrinta baddana waa arrinta la maxkamad. Arrinta maxkamadda taalana hadda uma furna African Union walaac kale inay hadda wax gasho soo qaado Soomaaliyana ma aqbalayso. Arrinkaas waxaan ku qirsoonahay in maxkamaddaas ay dhamayso go'aankeeda gaarto. Go'aankana gaari doon waxaa la qiyaasaa inay go'aanka gaarto ilaa iyo sanadkan gudihiisa. Marka taas si hordhac haddaan annaga noo timaado waraaqada noocaas oo kale ah runtii jawaab dhinacaas ku aadan baan bixinaynaa. Laakiin weli jawaab maaragtay weli ma hayno qoraal rasmi oo annaga arrintaan nagagu soo diray.
Way xiriirka Soomaaliya Kenya halkee buu marayaa? Wuu soo kacaa ku fayay in muddo hadda
Soomaaliya iyo Kenya sida aad la socoto xiriirkooda hadda wuxuu noqday mid maaragtay dib u bilowday xiriirka diblomaasiyadeed. Una baahan in runtii xiriirkaas lasii xoojiyo. Kenya waa waddan aan darisnahay. Dariskaaga ma dooran karta, weligeedna daris aan ahaanayna. In marka waxaa fiican Kenya midnimadeenna ay noqoto mid ku dhisan iskaashi, wax wada qabsi, maaragtaa isu socodka dadka oo sahlanaada iyo wixii la hormaan. Darisnimo wanaag inuu jiro wey. Waxyaala badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalisay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragtaa ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay. Waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah oo qoto dheer loo galo arrintaasna si fiican bay noogu socotaa.
Ma la furay labadii safaaradood, tii Muqdisho iyo tii Nairobi?
Labadaba waa la furay. Safaaradii Soomaaliya Nairobi ku taalana waa la furay oo waa hawlgashay. Tii Kenya Xamar ku taalayna waa hawlgashay. Labada safaaradoodba waa socdaan.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo warramaya Haaruun Macruuf. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna Fiidnimo. Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalidana waxay sheegayaan inuu jiro sicir barar dhinaca maciishada ah, waxaana kordhay qiimaha qaar ka mid a cuntooyinka daruuriga ah, arrintaas oo lala xiriirinayo qiimo kororka doolarka oo kor u kacay. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida ayaa haddaba yeeshay kulan degdeg ah oo sicir bararkaasi ay wax uga qabanayaan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Jabuuti aan raadi magaalada Jigjiga waxaa kasoo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray dowlad deegaanka Soomaalida sixir barar ba'an oo saameeyey nolosha bulshada deegaanka, kaasoo ay ka qaylinayaan ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana cirka isku shareeray maciishada cuntooyinka la quuto ee sida burka, bariiska, baastada, saliidda iyo waxyaabaha la halmaala, iyadoo dhibaatooyinkan sixir bararkana dadku ay sheegeen inuu keenay kadib markii uu qaaliyooday dollarka, gaar ahaan magaalada Togwa Jaale oo ah isha keliya ee bulshada deegaanka Soomaalida ay halkaasi u tagaan ganacsiga, waxa uuna halka dollar gaaray 72 bir. Haddaba arrintaas ayay shacabka deegaanku ka qayliyeen. VOA ayaa waxay la hadashay qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo isugu jiray ganacsatada iyo shacabka magaalada, waxa ayna ka hadlayaan sixir bararkan sida uu saameeyey noloshooda, iyagoo dowladdana ka codsaday inay wax ka qabato sixir bararka.
Wuxuu noo saameeyey wixii oo isla hal mar isoon wixii aan lagu sheegin wixii macnaa lacagtii bir baa ka shaqaysay soo maxaa halkan lacagtii birtii ee shaqaynaysay maba shaqaynaysa lagu leeyahay wixii dollar baa lagugu dhufanaya lagama ibin iyo ruuxii laa dollar soo gaado waxaa lagu leeyahay meel bulahada dollar ku weydiinaya wataa intaas mar intaas lagugu dhufanaya birtii marka waxba ku goyn mayso shaygii waad iibinaysaa kii kalama gaadhiyo waxaad ku darisaa ama 200 riyal baad ku darisaa haafki bariiska waxaad ku darisaa 200 riyal baad dib ugaga darisaa waad iibinaysaa meesha kii kalama gaadhiyo marka arrintaas aad bay noqon wareeg hal mar
dhanka ganacsatadiin lama jirtaa in aad raashinka haysan aad qiimaha kor qaadeen oo lacag badan ku daraysaan oo dadkii aad ku haynaysaan raashinka qaala kaga dhigaysaan
wixii waxaad ku xisaabsanaysaa wixii waad u baahan tahay iibinaysaa soo maaha waxaa keenaysa inaad ku darto wixii waxa lagaaga iibinaya maanta wixii ma isgoynaya maanta wixii aad iibisay maanta wixii ma kuu soo goynaya
يا
قيمه قدرتان قيمه معقوله من قدرتان مسيد
maanta kun wax mar iyo 700 iyo 400 riyaal
hadda
kor wax ka sii horay 400 300 ayaa noo aha hada maanta sideed buu sadan kaga ku boo arada sabab xal in kala ku sii boodeysa hada wax weeyaan maanta kartoon haabkii baayeen kart baayeen ha bariiska ha kun iyo 300 kun iyo 400
hadda kor
wax ka sii horay wax ka sii hooseeyo markii hore 600 ayuu noo sii aha
ila 500 baa ku
jiraa ila 500 halka la buu noo sii noqday hada mar markii sidii bisii loo noo qaray dadkii shicibka abada baastada sadar riyaal shidii sidii bay marisa hada afarta ma kul caawo ma xal ku tahay bari waxa ka sii daran baa hadana goy marisa hada wax sal oo u fadhido oo maanta ugu adeeg bataale mi tuday wiis bedel yaa hal daqiiqo laba qof mar wadaageynaya qaab xad kaga soo qaatay inta kii gala intaas kaga soo qaatay hal mar la noo wada markaa dawladda waxaan ka codsanaynaa da waxa wax ka dhiman inay dad masaakiin ay taal daran baa ha ay xaaladda hadii hoos noo qadartaan dawladda ka dhigay sharaf kale ka codsanaynaa ha saasaanu dibannahay dad masaakiin ay taal daran baa waa la waday taal daran yahay dad dawladda hoos noo soo farartay ma cimar maxmed balle
haye
garaacsan magaalada jigaanna shirkad sidii ka faa'iideysan waagi bariyaba shirkan ka bartii yala bakhaar ki ku jiraan wax gal lagu soo gudbin oo balla 100 la saaray 100 riyaal dadkii wax naga yisanay qofkii markaan riyaal ku darno ku xaraya dadii baana haysta kartoonkii baa 100 riyaal adduunku wada ololaya ki ka yisanay wa qeylaya adigu wada qeylaysa markoo dawladdu hoosta noo eegto shaahna loo eego shamaca la eego mujtamaa la eego ana loo gargaaro ayo
hadda wasi sixir bararkaasi wax looga qabto ayaa maanta waxa kulan degdeg ah yeeshay golaha ka bileedka dawlad deegaanka Soomaalida oo markaasii ka arinsanayay sixir bararka saameynta ku yeeshay nolosha bulshada waxa uu gabagabadii kulankan golaha isla qaatay dhaqan gelinta qodobbo markaasii wax lagaga qabanayo isla markaana lagu xakameynayo sixir bararka Bashiir Shaafi oo wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dawlad deegaanka Soomaalida waxa uu warbaahinta ugu warbixiyay muxurka shirkan maanta isagoo sheegay in uu ahaa mid lagaga hadliyay sixir bararka kaasoo tilmaamay inuu yahay mid soo noqday isla markaana maanta golaha fulinta dawlad deegaanka Soomaalida ay soo saareen go'aamo wax lagaga qabanayo sixir bararka
go'aamada isla qaateen waxa ay ahaayeen go'aamo dhowra oo insha Allah si degdeg ah loo fulin doono go'aanka koobaad cid kasta oo ama bangiyada ama xawaaladaha ama sarliyaasha waxyaabaha ka dhex shaqeeya oo loo arko in ay tallaabo la kuleedahay in wax ka bedelka ama qaaliyeynta xaaladan doorarka iyo waxyaabaha ismaacaso kaleta in tallaabo degdeg ah laga qaado hadduu loo yiraahdo in la sameeyo oo si degdeg ah loo sameeyo insha Allah shirkad dawladdu ay leedahay oo raashimada daruuri ah ee dadka isticmaalaan soo gelisa marka dawladdu inay noqoto qayb ka mid ah waxaan hadda si degdeg ah u sameyn doonaa insha Allah shirkad kamid dawladdu ay leedahay oo dawladdu ay maamusho oo dadka qiimo jamac ka iibiya oo si degdeg ah loo sameyn doona hadda oo raashin badan la keenin doona insha Allah dawladdu lacag dawladda la gelin doona si qiimaha dadka shacabka ugu baahan loo yareeyo insha Allah dawladdu dadka iyo ganacsada ah ee ka shaqeeya raashimada u yaalan in ay qiimahooda caadiga ku iibiyaan bakhaarada ay furaan cid kasta oo lagu helo inay bakhaarkeedii xidho ama si khaldan wax u sameynaysan in tallaabo laga qaadi doono dawladda
isku socodo duubo maalmihii lasoo dhaafay ee guud ahaan deegaanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay sixir barar baahsan kaasoo saameeyay nolosha bulshada deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana badda Mediterranean-ka ayaan ka gudbinaya howlgalka ay sameeyaan maraakiibta ayaa waxa ay yihiin kuwa qaarkood gargaar dadka lagu sameeyo laga badbaadiyo badda. Waxaa la sheegay inay soo badbaadiyeen maraakiibtaasi labadii cishe la soo dhaafay dad gaaray ilaa 700 qof oo doonaya inay ka gudbaan baddaasi Mediterranean-ka. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka AFP, waxaase noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sida ay shaqtay koox qaabilsan muhaajiriinta, maraakiibta samatabixinta ayaa soo qaaday in ka badan 700 oo qof isku dayayay inay maraakiib macmal ah uga gudbaan badda Mediterranean-ka, gaar ahaan xeebaha Liibiya iyo Malta. Tirooyinkan ugu dambeeya ayaa yimid iyadoo saraakiisha socdaalka ee qaramada midoobay ay ku celiyeen baaqooda ku aadan hannaan cadaalad ah si loo wadaago mas-uuliyadda daryeelka muhaajiriinta halkii loo dayn lahaa dalalka ku yaalla Mediterranean-ka. SOS Mediterranee ayaa sheegtay in markabkeeda Ocean Viking uu 6 howlgal ka sameeyey biyaha caalamiga ah tan iyo Sabtidii. Howlgalkii ugu dambeeyey ayuu ku badbaadiyey 106 qof xeebaha Malta kadib markii ay digniin ka heleen markab gargaar oo Jarmal ah oo lagu magacaabo Sea-Watch, sida uu sheegay ururkan fadhigiisu yahay magaalada Marseille. Qofka ugu yar ee howlgalkan lagu badbaadiyey ayaa ahaa 3 bilood jir, ayay SOS Mediterranee ku qortay bogeeda Twitter-ka. Habeenimadii Sabtidii iyo Axaddii, markabka The Ocean Viking ayaa ku biiray maraakiib ka socotay Sea-Watch iyo Rescue Ship oo ah markab kale oo Jarmal ah, si ay u caawiyaan ilaa 400 oo qof oo ku dhibaataysnaa bartamaha badda Mediterranean-ka, sida uu ururkani sheegay. Waxaa laga soo badbaadiyey markab ay biyo harqiyeen, iyadoo afiyeen u hadlay SOS uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in howlgalkani uu ahaa mid aad u halis badan. Kuwa la soo badbaadiyey waxaa loo kala qaybiyey maraakiibta The Ocean Viking iyo Sea-Watch. Ocean Viking kaliya waxaa saaran 555 rakaab ah oo ah dad labadii cisho ee lasoo dhaafay howlgalkan lagu soo badbaadiyey, waxaana ku jira 28 dumar ah oo laba kamid ah ay xaamilo yihiin. Ururka ayaan weli go'aansan degadda ay awoodaan inay muhaajiriintan ku dejiyaan. Liibiya ayaa weli ah halka ay ka soo baxaan inta badan 10,000 oo muhaajiriin ah oo gala safarada halista badan ee isku dayaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka, inkastoo dalkaasi uu weli wajahayo halis dhanka amniga ah. In badan oo ka mid ah dadkan ayaa isku dayaya inay gaaraan xeebaha Talyaaniga oo u jira ilaa 300 oo kilomitir. Selena Schmidt oo ah afhayeenka hay'adda qaxootiga UNHCR howlgalkeeda Faransiiska ayaa bishii hore sheegtay inay jirto baahi degdeg ah oo ku aadan in dalalku ay si quman u qaybsadaan muhaajiriinta cusub ee imanaya si ay u helaan soo dhoweyn wanaagsan, aysan ahayn in mas-uuliyadda dadkaasi loo dhaafo dalalka ku yaalla badda Mediterranean-ka. Haddii aan eegno badda Mediterranean-ka sanadkii hore, waxaa jira wax ka yar 100,000 oo qof oo soo gaaray, ayay tiri. Waa mid gaba ahaanteedba ay maarayn karaan bulshooyinka reer Yurub marka loo eego 28 milyan oo qof oo caalamka oo dhan lagu qasbay in ay guryahooda isaga cararaan, ayay Smithri. Afhayeenka ururka socdaalka caalamiga ee IOM Paul Dillon ayaa mowqifkaasi mid lamida isna qaatay todobaadkii hore. Marinka bartamaha badda Mediterranean-ka ee u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga ama Malta ayaa ah meesha ugu dhimashada badan adduunka, sida ay IOM sheegtay. Ilaa 1,113 dhimasho ah ayaa laga soo wariyey badda Mediterranean-ka qaybtii hore ee sanadkan, waxaana 930 ka mid ah ay yihiin kuwa laga soo wariyey aaggaasi. Si kastaba ha ahaatee, sida ay tibaaxayaan tirooyinkan ugu dambeeya ee IOM, waxaa jirta in ay sii kordhayaan dadka muhaajiriinta ah ee weli qaadanaya safaradan isku dayayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinay warbixintaas ee qortay wakaaladda wararka ee AFP. weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Qodobo dhowraha ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashina ayagoo ka kooban. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xubnihii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo ilaa iyo haatan ay doorteen 5 xildhibaan. xilbanaad ugu horeey aqalka sanadka ka soo galay maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi waxayna noqonaysaa senatorada la doortay senatorkii ugu horeeyay ee la doortay Zamzam Ibrahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sare senator Zamzam iyo senator iyo Sharifo Usmaan Haaji ayaa ku tartamay kursigaasi waxaana senator Zamzam ay ku adkaatay 81 halka 4 codun ay heshay ayaduna Sharifo kursigii labaad ee la doortay ayaa waxa ku guuleysatay ayadana gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo kaga adkaatay Farxiye Nuur Aadan kursigaasi ayaa waxa ku guuleystay hadda ku fadhiyaarada gabadhaasi ay ku guuleysatay Ilyaas Cali Xasan senator Zamzam Ibrahim Cali ayaa Ayaan Aadan Cabdullaahi ayaa noqonaya labadii haween ugu horeeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee cusub ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuraasta kale ayaguna dhiman ayaa la filayaa in loo doorto kuraasta kale aan raali raali hada dhigisiyaal la doortay ayaa ayaguna waxa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan iyo Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka guuleystay Xasan Maxamed Nuur halka Maxamud Maxamed Cabdinuur Garabeyno uu isagu ka badiyay Nuur Baabul Cadow maamulka Koonfur Galbeed ayaa haatan noqonaya maamulkii labaad ee Soomaaliya ka jira ee doorto aqalka sare xubna ka qayb galaya iyadoo qamisii na soo dhaaftana doorashadii ugu horeysay ee ka dhacday maamulka Jubaland ee Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday isniinta maanta inay ballaarinayso ogolaanshiyaha dadka dib u dejinta loogu sameeyo gudaha dalka Mareykanka ee Afghanistan laga soo qaadi doono kuwaas oo laga yaabo inay qatar ugu jiri karaan argoosi uga yimaada kooxda Taliban ee dalkaasi sabab la xiriira xiriirka ay la yeesheen dawladda Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan ah iyo qoysaskooda oo kuwa ku dhow ay jiraan sidoo kale taa una shaqeynaya dawladda Mareykanka mashruucda Mareykanka ee maalgeliso howlgalka tariga ee NATO ama warbaahinta gudaha dalka Mareykanka iyo hay'adaha aan dawliga ahaynba ay haatan heli karaan fursadahaasi dib u dejinta gudaha dalka Mareykanka in la keeno warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedadu ay tahay dib u dejintaasi si loo siiyo dadkaasi badbaadin maadaama naftooda loo baqayo oo dawladda Mareykanka ay la shaqeeyeen tahay mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta oo habeen kasto isniin halkan aad uga barateen inaad nagala socotaan waxa soo diyaariyay soo jeedinay wariyaha VOA-da ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kaalinta dhalinyarada qurba joogtu ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka dhalinyaro badan oo ka tagay qurbaha ayaa sanadihii dambe ku biirayay xulka qaranka Soomaaliya kuwaas oo la rumaysan yahay inay wax badan ka bedeleen qaab ciyaareedka xulka qaranka Soomaaliya dhalinyaradaas waxaa ka mid ah Darmaan Yasiin Xasan Mahdi iyo Cismaan Mashaale oo ka tagay dalkan Kanada kuwaas oo ka qayb galay kulamadii xulka qaranka Soomaaliya oo la ciyaaray Djibouti iyo Oman dabiicadii bishii Juun ee sanadkan Daahir Maxamed Shaage oo loo yaqaan Daahir Booday wuxuu ka mid yahay macallimiinta tababara ciyaartooyda Kanada ee qayb ka noqda xulka qaranka Soomaaliya sidoo kale wuxuu horey u soo noqday macallinka xulka qaranka Soomaaliya ugu horeen wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa kaalinta dhalinyarada qurbaha ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka
kaalinta ay qurba joogto ay ka sameeyaan ciyaaraha Soomaalida waa wax weyn oo muuqdo oo la taaban karo waxaa ka mid ah haddii aan ka hadalno ciyaarihii ugu dambeeyay hadda ee waddanka Oman aan kula dheeleyno qadar waxa waa ciyaar aad u fiican ayay soo bandhigeen oo tayo leh marka mar walba dhalinyarada wax badan ayay ka bedeleen isboortiga Soomaaliya haddii ay ka sii qayb galaan mar walbana waxay kasii bedeli doonaan qaab ciyaareedkii waddanka horumarka isboortiga Soomaaliya marka waa wax muhiima in ilmahaas oo qalbi joogtada ah haddii ka qayb galaan inay wax badan oo tayale ay qaban karaan
ima suuragelin inaan helo Darmaan iyo Cismaan Mashaale si aan u weydiiyo dareenkooda ku aadan in iyagoo ku dhashay dalkan ay matalaan dalkii hooyo balse Yasiin Xasan Mahdi oo ah aabaha dhalay Darmaan ayaan weydiiyay dareen kooda ka waalid ahaan in ubadkoodu ay qayb ka noqdaan horumarinta ciyaaraha dalka.
Waad mahadsantahay Xuseen, wax weyn ayay nooga dhigan tahay aniga iyo hooyadiis Ubax Cabdullaahi inuu wiilkeena matalo dalkeenii hooyo ee Soomaaliya una xirto maaliyada qaranka. Wayna farxad gelinaysaa isagoo halkan ku dhashay inuu gartay inuu matalo calankeenii buluugga. Sidaas ogtahay dhalinyarada halkan ku dhashay qaarkood iskuma maleeyaan inay Soomaali yihiin, laakiin darmaan Yaasiin ka waalid ahaan waxaan ku soo barbaarinay Soomaalinimo. Marka inuu dalkiisa matalo uu qayb ka noqdo kulankii Jabuuti iyo kii Ammaan waa mid aan aad ugu faraxsanahay ka waalid ahaan iyo guud ahaan jaalida Soomaaliya ee Kanada.
Axmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaano Antarjinyo waa ciyaartooy barasamaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya, haddana isaga iyo ururka uu ka tirsan yahay ee Today ku howlan sidii loo soo saari lahaa ciyaartooy tayo leh oo qayb ka noqda xulka qaranka Soomaaliya iyo kan dalka Kanada. Wuxuu ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay in ciyaartooyda lagu dhiirigeliyo inay qayb ka noqdaan horumarinta ciyaaraha dalka.
Haddaan nahay ururka Today, mar walba waxaan u taaganaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ku barbaaraan. Waxaan u kucbinaa inay noqdaan kuwa waddankooda u dhinto. Sanadkanna waa aragteen dhalinyaradii bannaanka ka timid oo reer Yurub iyo Mareykana sidii u dadaaleen. Waxaan rajaynaynaa Federationka Soomaaliya intay in ka badan inay sii sameeyaan inay raadiyaan ciyaartooyda. Annagana mar walba waxaan u diyaar ugu nahay inaan kicinno mujtamaca Soomaaliyeed oo aan dadaalno
in dhalinyaradu marka ay yar yihiin lagu beero Soomaalinimo iyo daljaceyl. Ayay dad badan aaminsan yihiin inay sahli karto in marka ay weynaadaan ay gacan ka geystaan horumarinta qaybaha kala duwan ee dalka. Yaasiin Xasan Mahdi ayaa ka mid ah dadka sidaasi rumaysan, balse marka hore wuxuu ku hormarayaa waxa suura geliyay in darmaan uu qayb ka noqdo xulka qaranka Soomaaliya.
Awalan waxaa mahadcelineynaa Ilaah uu suurta geliyay inuu darmaan Yaasiin daafaco qaranka Soomaaliya xirtana maalida qaranka. Waxaa kaloo suurta geliyay maamulaha xulka qaranka Soomaaliya Siciid Heebe Siciid Seena oo juhdi badan geliyay inuu isu keeno ciyaartooy tayo leh isagoo kaashanayo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Waxaa kaloo suurta geliyay hooyadiis Ubax Cabdullaahi oo na garab taageerid aniga iyo asigaba. Waxaan la ilaawin karin oo suurta geliyay kooxdiisa Sankey, Coach Anwar Taabit, Umriye Barba, Roble, Haji Ciise, Xasan iyo Bakit.
Tala ahaan waalidiinta waxaan usoo jeedin lahay in caruurta inta ay yaryihiin lagu barbaariyo Soomaalinimada iyo in la dareensiiyo inay leeyihiin dal iyo dad ay ka soo jeedaan si marka ay weynaadaan ay ugu faanaan Soomaalinimadooda sida kuwan hadda xirtay fanaanada qaranka oo kale ee u cayaaray xulka qaranka Soomaaliya ee daafacani.
Isbedelo badan oo dhanka wanaagga ah iyo yadadiilooyin dhanka horumarka ciyaaraha Soomaaliya ayaa muuqda dhowaanahan sida uu qabo Daahir Boodaaye.
Haddaan ka hadlo waqtigii annaga aan la shaqeynayna xiriirka Soomaaliyeed, waxyaabo badan oo hadda jiro ma jirin. Oo haddaan ka hadlo horumarka sportska, dadkii ciyaaraha ay jecel yihiin, sportiimadii imaanayaan, takale yartooyda iyo maaragtay diyaar u ah inay maaragtay ay ka qayb galaan ciyaarihii, macalimiin fiican oo hadda oo dhalinyaro oo maaragtay kooxaha macalin u ah ayaa jiro. Waxyaabo badan oo maaragtay oo waqtigii hore jiri jirin baa jiro.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay kaalinta dhalinyarada qurbi joogto ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya xubintaasi Qurbe. Bal markana Doodi Gabneed, waatan Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in uu ku soo labakacleeyo cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba dib u soo labakacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka, mise bulshada ayaan u dhegan nugleyn awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho, iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay daahir abdullahi umar
xanuunka covid-19 oo caalamka iyo afrika marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kacleeyo waxa uu sababa waa koow mid ugu horeysa waxa weeye wacyi gelin bulsheed ma jirto arinta kale oo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo Asia Afrika waxa uu ku saameeyay xadkii dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo galay cid control shamale oo dadka covid-19 ka barta xataa marka loo fiiriyo wadamada amisoma oo ciidamadu ay ka joogan Asia Afrika Soomaaliya xanuunku waa saameeyay shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya imaanaya wax baaritaan inaan lagu sameyn baad ognahay halka xanuunku waa ka soo dusaya marka waxa u muuqata gaabis xanuunkaas yimid dhanka dawladda iyo wasaaradihii hay'adihii ku shaqalahay inuu xanuunku soo celiyay dulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamada caalamka hadda waxaad moodaa inay yareeyeen dulimaadyadii tusaale ahaan hadda gobolka Banaadir oo kale xanuunku si saaid ugu jira isku socodka dhanka badda biriga iyo cirka control aan ka timid baa u soo baxay inuu xanuunku soo laba kacleeyo
professor maxamed axmed maxamuud marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka covid-19 maxaa u sababa
xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad ogtahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u kureebay laakiinse waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay samaysay iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxaa loo gudbiyey in laga hortago oo xataa loo qaybiyey qalabkii magaranaysa lagaga hortagayo maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyey waqtiga la diyaariyey hadda ma waa sanadkii la soo dhaafay ee waqtigan ka soo gudubnay ayaa waxa soo dhan la diyaariyey marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inayna ku baraarugsanayn xarumo badan oo waxa la sameeyay aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobolada gaabis marka wuxuu ka yimid shacabkii bulshadii oo wasaaradii la shaqayn weyday laakiin wasaaraddu way dadaashay waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ayaa xarumaha diyaarisay qalabka diyaarisay meel kasta maamul goboleedyada xarunta xarumahooda loo diyaariyay cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro wacyigelinta la qaado wasaaradda in lala shaqeyn way la shaqeyn waayeen marka hadda
professor maxamed daahir hadii aan dib kugu soo laabto waad dhageysanaysaa professor maxamed waxa uu ku doodayaa marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhagan nugleyn awaamirta ka soo baxda hay'adaha dawladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta ka hortagida cudurka adiga sidee baad u aragtaa doodkiisa
Seynab waa sax saaxiibkay waa mahadsan yahay laakiinse waxaan u arkaa anigu taamir ka duwan dawladdu bishii Maars oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay iyo hadda xilliga waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku sameynayso in xanuunka laga hortago xilliga dadaal waa jiray isbitaalada hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaalka xoog leh ka socday laakiinse hadda waxaad moodaa weliba anigu aan aaminsanahay Maarso bishii Maars iyo hadda xilligan la joogay inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sidii hore uu ka sii badan yahay gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo maba arkaysa wacyigelin waxaan kaloo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin ayada waxaa laga rabaa inay dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto dadka farmasiyaasha ka gatan qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollarka aan iska bixin karin dee waxay noqonaysaa inuu sanka u furnaado xanuunkiina uu ku dhaco marka waxaad moodaa dhankaas inay wasaaraddu ka gaabisay eedadan ayadu ay qaadayso marka aniga waxaa ii muuqda inay wacyigelin ay dawladdu oo wasaaraddu ay ka dhigatay 24 saac dad isbitaal Martini dadka la keenay oo yani xanuunka la jiifa ama u dhintay waxa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guryaha jiifa meelaha ka fogfog yaalla intii kaliya ayadoo isbitaalka la keenay baa tirakoob lagu sameeyey marka waxa muuqata warmurtiyeedka ay 24 saac kaliya ay soo saartay wasaaraddu inay hadda wax ka bad ay ka dhigatay laakiinse waxaa la rabaa in wacyigelin la sameeyo in la kontrolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo galaya laga warqabo in dadka international ko garoomada ka soo degahay in feejignaan loo sameeyo intiiba ma muuqato
بروفيسور محمد داهر وحب لي هاي قابس بضم باجرو السيدي اللي ربي هوشو وحو مصعدان سي دباتدن وحن لوغو هرتقو اديغو كام
ان قابس حقه او كجيرو دولتو واحد اوغتahay cudurkan oon wali inagu badnayn oo magaciisa u lanhayno in xarumo badan sameysay oo meelo badan ka sameysay waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday midiyaha loo adeegsaday taleefannada loo adeegsaday codka soundiga uu ku soo dhacayay in laga taxdiro iyo qaabka loo isticmaalayo sida maskaraha loo xidhanayo iyada oo wasaaradu qaaday maskarahaas oo ay gobolada iyo gobolka Banaadir xarumaha laga furay meel kasta ay dhigtay oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka iyaga oo dadku waxaasba aad diiday bulshadu ayna la taabaqadin iyadoo dawladdu xataa ay soo rogtay waxay wasaaradda caafimaadku inaan hoteelada la isku iman laakiin sa ay bulshadu ka dhiga adeegtay horta wasaaraddu laguma eedayn karo waxba may qaban wasaaraddu intii tamarteeda ah annagu ma yihiin wadamada hore u maray laakiin sa intii tamarteed ay qaatay beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku maatsantay laakiin sa shacabka ayaa ka seexday shacab oo la shaqeeyo wasaaradda shacab oo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha la isugu iman inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin inaan baararta la isugu iman shacab oo marka awaamirta dawladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka
daahir ma kula tahay sida professor maxamed uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in bulshada dooda ay ugu gaansamaan tulooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19
Seenab marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogto ah loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu isheeg u siman yahay oo masiibo soo haleeshay uu yahay bay bulshadu waxa weeye ka xanuunkan ka carari karta waa la is oran kara halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummada Soomaaliyeed kama dhiragsana waa la is oran kara xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco saaxiibkee wasaaradda caafimaadku uu leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiya abdulkar shirka jiraayda galabkii martiina ay ku qabatay wasaaradda caafimaadka ba lama arkaa laga arkaa mid kale oo soo raacdo oo antaas ku daraya waxa weeye xanuunku sida hore waa ka halis badan yahay bishii Maars oo xanuunku wadanka uu soo galay haddu ka halis badan yahay dadka waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaadka cid kasta ha isku halaynina ininku wacyigelinta sameeyo dhalinyaradu ha kacdo hal is abaabulo dadka aan fahansan xanuunkan laga dhaadhiciyo
waxaan siinayaa professor maxamed
waxaan la soconaa in dawladda awaamir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkan ka COVID-19 ka ee hadda faraha baan ku hayaa maxayda wadankeena aad moodana in wadamadii kale kasoo yaraado anaga nala koosaday ee shacabkuna hadda ay aad moodo inay la qabsan doonaan oo iman garanaysa xanuunkii arkeen waad ogtihiin inay dadka barimageedada ama dadkii muhiimka ah maalin walba la soo sheegayo inay ku dhimanayaan ee maxaa xarumaha maxayda COVID-19 ka gargaarka degdeg ah loogu fidanayo waad ogtihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebaya jirin xanuunkan haddan awaamirta ee wasaaradda aan la qaadan markan wax leeyahay awaamirta wasaaradda hal loo hoggaansamo iyadoo Ilaahay la isku xirayo qof walbana waqtigii Ilaahay ugu talagalay ayuu ku dhiman doona laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kontrola oo dadka kale gaarsiin waa inuu awaamirta caafimaadka oo maxayda wasaaradda soo jeedeen waa in qaadata waa in agabka caafimaadka hadii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya hadii xarumaha caafimaadku ka agdhow yihiin waa inuu u doontaayo ka soo qaata sidaas aanu leeyahay
hay'ad daahir
seen barta waxa la rabaa baraarujin tusaale ahaan hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya dibkiisa baa sii badanaysa waxa la rabaa dawladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan hadda tusaale ahaan wasaaradda caafimaadku saaxiibkay waxbay qabatay beelada waajib waxa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisa uu ka soo dego 14 bari oo karantiil inuu qofka la galiyo haduu ajnabi yahay iyo haduu muwaadin dalka u yahay meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo ay nusoranayna wasaaradda caafimaadka xaruna meel karantiil oo ka furan waa labadiin uga garanaysan waa maya Yurub waa laga soo gala Afrika waa laga soo gala xadkii dhulka waa laga soo gala badi waa laga soo gala oo maraakiib ba timaada marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa rabay markay soo galaan in meel lagu hayo taas ma muuqato marka waxa weeye dawladda waxaan leeyahay wacyi gelin hal la sameeyo fadhiga hal laga kaco marka wasaaradda caafimaadka ina waxa laga raba makarafoono ay magaalada la dhaxwareegto inay wacyi gelinta badiso inay meel kasto oo yaani meherada ama qof kasto magaalada dhaxmaraya maaskarada ay siiso in loo fiicignaado inay xarunti karantiilka sameeyso in dadka garoomada la la socdo dadaalku dawladda iyo ayadoo wada socotay wasaaradahaedu inaan kala harin hawshana si adag looga hortago intaas kaliya baan rabaa
professor maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
cudurkii maadaama uu si xawliya nagu hayo in wacyigelinta wasaaradda la qaato oo dadku kala fogaada in qofka xanuun madax xanuun ama hargabka COVID-19 dareema ama shiki qaada inuu gurigiisa ku eegaado inuu la xiriiro taleefanada iyo nambarada la siiyey ee wasaaradda caafimaadka lala xiriiray in kulamada iyo hoteelada ee laiskugu imanaya ool dhammaantood la joojiyo isdhexyaaca dadku ay isdhexgelayaanna in la kala foojignaado suuqyada waaweyn in si kontrol le wax loo kala gato oy dadku jaanis isa siiyaan markay wax kala gadanay meelaha basaska laysugu yimaado in la yareeyo inuu dhaqdhaqaaqa yareeyo iyo kulanka in dadka u imanayaana ay yaraadaan oon si loo kala fogaado maskarahana la isticmaalo awaamirta caafimaadkana la qaato wacyigelintana la badiyo shacabkana waxaan leeyahay wasaaradda waa inay la shaqeeyaan taasi waxay yarayn kartaa inuu xawligu ku socday aan dib u celino xarumahana la badiyo la socodka baabuurta la badiyo gargaarka degdeg ah marka ayaan la dhaylsan cudurkan waa dilaa cudurkan waxa weeye khatar buu na gelinayaa marka cudurkan waa in laga hortaga waxaa lagu dadaalayaana waa annaga si aynu caafimaadkeena u kontrol
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay daahir cabdullaahi cumar oo ka mid ah bulshada muqdisho iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay noona soo dirtay halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington bal qodobadii wararkeena ugu doorka roonaa mid iyo laba haddii aan soo qabto xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay xubnihii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaa la doortay ilaa iyo haatan 5 senator oo iyagu aqalka sanadka geli doona xildhibaanadii ugu horreeyay ee aqalka sanadka loo doortay maamulkaasi koonfur galbeed ka soo gashay baydhabo waxay noqotay senator Zamzam Ibrahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sanadka senator Zamzam ayaa Sharifo Cismaan Haaji kaga adkaatay codayntii cod la qaaday oo dhammaa 81 oo Zamzam ee heshay iyo 4 ee heshay ayadana Sharifo kursigii labaad ee maanta la doortay ee sanadka kasoo gala gobolkaasi ayaa waxaa loo doortay asna ayana uu ku guuleysatay Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiyo Nuur Aadan kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya senator Ilyaas Cali Xasan senator Zamzam Ibrahim Cali ayaa waxa ay sidoo kale toos senator Ayaan Aadan Cabdullaahi labaduba ay noqonayaan labadii xildhibaane haween ugu horeeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee ka soo baxa maamulka Koonfur Galbeed dalka Nigeria ayaa si xoogan waxa u haleelay xanuunka calool xanuunka la yiraahdo daacuunka kaas oo ka dilaacay halkaasii waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhulka dhinaca waqooyiga ee dalkaasi oo deganaansho la'aanta ay ka jirto sidoo kale tana xaaladaha qalafsan ee xanuunka COVID-19 oo halkaasii horey uga sii jiray Dr. Bashir Lawan Maxamed oo ah ku-xigeenka madaxa caafimaadka ee guud ee dalkaasi ayaa sheegay in labada isbuuc ee la soo dhaafay jireen kaasas badan oo xanuunkaasi ah wuxuuna sheegay in waqtigaanba roobabka oo ka jira gobolkaasi ay saameynta ugu xoogan keentay isla markaasina ay uga sii dartay xaaladda 22 ka mid ah 36 gobol ee dalkaasi Nigeria ee caasimadda Abuja federaalkana ay ku jirtaa ayaa laga cabsii qabaa in xanuunkaasi uu si weyn u sii saameeyo dawladda Mareykankana dalkaasi Afghanistan waxa ay sheegtay isniinta maanta in la ballaarin doono ogolaanshiyaha lagu ogolaanayo dadka dibadujinta lagu sameeyay gudaha dalkan Mareykanka ee Afghanistan laga soo qaadi doono kuwaasi oo laga yaabo inay khatar ugu jiri karaan ayaa la yiri argoos uga yimaada kooxda Taliban sababa la xiriira ayaa la yiri ayaga oo xiriir la yeeshay Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan iyo qoysaskooda ku dhow dhow iyagu la shaqeynaya dawladda Mareykanka Biden ka mashaariicda Mareykanka ee maalgeliye ee ka socda dalkaasi howlgalka military ee NATO warbaahinta gudaha dalka Mareykanka ama waxa hay'adaha kale ee dawliga ahaynba ee haatan heli kara fursadaasi dib u dejinta in ay helaan markana dhinacii heesaha ayaan ku wadan sanaynaaye hadda soo qabto heesan macaan heeskaas macaan ee banaadiriga ayaan idaacaddii guud ahaan ba ku soo gabagabeynaynaa caawa iyo dunida anigoo Sahar Cabdi Axmed ee dhammaan bahda VOA-da waxaan leenahay nabadgelyo.